Blaðsíða 99. Loftslag strandsvæða. Hafstraumar hafa mikil áhrif á hitafar við strendur meginlanda. Vindur sem blásið hefur yfir hlýjum hafstraumi hlýr og innuheldur mikinn raka. Þessi vindur þvingaður til að stíga þegar hann kemur inn yfir strönd og þá verður úrkoma mikil. Á þessum svæðum, þar sem loftslag milt og rakt, eru skilyrði til búsetu oft góð. Þar víða að finna góð landbúnaðarsvæði. Þegar vindur sem blásið hefur yfir köldum hafströmi kemur inn yfir strönd, er hann kaldur og inniheldur ekki eins mikinn raka. Þetta er mikil áhrif á loftslag og veður strandsvæða. Ísland og strandsvæði vestur Evrópu allt til norður Noregs búa við milt loftslag allt árið kring. Loftslag þessa hluta Evrópu hefur mótast vegna hins hlýja golfströms sem streymir að vestur strönd Evrópu. Á Grænlandi tegir Grænlandsjökullin sig hins vegar langleiðina að 60. Norðlægrar breiddargráðu. Ástæðuna má rekja til þess að úti fyrir ströndum Grænlands eru kaldir hafstraumar, Labradorströmurinn að vestanverðu og austur Grænlandsströmurinn að austanverðu. Yfir Grænlandi því mun svalara en á sömu breiddargráðu hinum megin við Atlantshafið. Höfuborgirnar Oslo, Stokkólmur og Helsinki eru á svipaðri breiddargráðu og syðsti hluti Grænlandsjökuls, en loftslagið þar gjör ólíkt. Efst á síðun eru tvær ljósmyndir, í myndatexta segir. Staðirnir Steinsfjörden í Lofoten í Noregi að ofan og Ilulissat á Grænlandi til hliðar eru næstum á sömu breiddargráðum. Þrátt fyrir það munur á loftslagi mikill. Ástæðan hlýr hafstraumur við Noreg en kaldur við Grænland.